Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Para pendengar, Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI, telah menjanjikan pendekatan yang berbeda bagi Papua pada tahun mendatang. Seiring dengan perubahan tahun kali ini, tentu kita berharap janji itu terwujudkan. Saya mendiskusikan persoalan ini dengan Yohanes Mambrasar dari Perkumpulan Advokat Pembela HAM Papua terkait bagaimana responnya termasuk pandangan-pandangan Yohanes sendiri dan apakah dia optimis dengan janji yang disampaikan Jenderal Andika Perkasa selaku Panglima TNI sekaligus janji dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dan ikutilah berikut ini perbincangan akhir tahun saya bersama pengacara dari Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia Papua, Yohanes Mambrasar.
Pak Yohanes, agak flashback sedikit soal kunjungan Panglima kemarin. Kalau rangkaiannya ya, kan agak panjang. Waktu Jenderal Andika terpilih kan dia sudah menjanjikan pendekatan yang berbeda begitu. Apakah ini salah satu bentuk dari yang disebut pendekatan berbeda itu, Pak Yohanes?
Iya, mungkin berbeda dalam konteks kunjungannya ya. Kalau dia melakukannya rutinitas terus ke Papua, mungkin itu sesuatu yang berbeda. Tetapi dalam hal pendekatan keamanannya menurut saya tidak banyak berbeda. Karena terakhir dia juga ngomong tentang penambahan, nanti akan ada pembangunan kodim-kodim baru lagi. Karena menurut dia anggota TNI di Papua baru 49% ya, tidak salah.
Jadi semacam ada sesuatu yang terbalik ketika mengatakan pendekatan berbeda, tapi di lapangan justru pendekatan militernya semakin terlihat ya?
Persis, karena dia bilang akan melakukan penambahan pasukan, kan tentunya kalau membangun Koramil itu otomatis, atau pembangunan kodim-kodim baru, itu otomatis kan berarti penambahan pasukan kan? Sama, jadi itu tadi ya, memang betul apa yang dibilang bahwa itu pendekatan hal yang terbalik begitu. Di satu sisi dia bilang bahwa mau merubah pendekatan, tetapi kebijakannya tetap pembangunan pendekatan militer tetap jalan. Walaupun dia kemudian menggunakan istilah pendekatan keamanan sosial ya.
Kalau di lapangan sudah ada terasa nggak Pak Yohanes di kota, misalnya di tempat tinggal Pak Yohanes, bagaimana militer bersikap misalnya, atau di pemberitaan media-media lokal di Papua?
Saya lihat belum ada perubahan itu ya. Kita lihat, saya pikir, bukan kita lihat lagi, tapi yang kita temukan ya, misalnya di wilayah Kepala Burung ya, saya melihat itu ada terjadi pembangunan-pembangunan satuan-satuan militer yang semakin masif. Misalnya di Kota Sorong, itu semakin kencangnya pembangunan koramil-koramil. Di Papua Barat kan secara seluruhan itu ada beberapa pembangunan-pembangunan kodim-kodim baru di era tahun 2021 ya. Di Tambrau, Maibrat, Sorong Selatan. Jadi itu sesuatu yang tentunya kita bicara dalam kebijakan keamanan di Papua dan bicara konflik, ya situasinya tetap akan sama. Dan saya melihat kebijakan pembangunan kodim-kodim baru itu akan menambah eskalasi konflik yang nanti akan semakin meluas lagi di Papua.
Sementara bagi masyarakat Papua, bangunan militer, entah itu pos, entah itu kodim baru, itu semacam representasi kekuatan militer yang menakutkan, begitu ya?
Ya, persis. Itu di situ. Jadi, kita melihat pembangunan kodim atau struktur militer itu akan mendatangkan konflik berkekuatan bagi kita. Itu kita bisa temukan di Tambrau, bukti konkretnya di Tambrau dan di Maibrat ya. Wilayah-wilayah ini dulu sebelum ada kodim itu tidak ada konflik militernya. Belum ada kekerasan militer terhadap masyarakat sipil. Tetapi setelah dibangun, jadi konfliknya. Di Maibrat, jadi konfliknya. Dan sekarang konflik kan Maibrat, Tambrau juga begitu. Dulu sebelum ada kodim, relatif kekerasan militer terhadap masyarakat sipil itu tidak ada. Sekarang ketika dibangun, saya punya catatan di sepanjang tahun 2020 sudah ada korban jiwa. Moses Yewen sudah meninggal.
Apakah wilayah ini misalnya Maibrat, Tambrau ini ada gerakan UPM di situ sehingga TNI punya alasan untuk membuka pos misalnya?
Ini Tambrau itu relatif tidak ada. Maibrat, gerakan UPM-nya kita baru dengar itu baru terjadi di tahun ini. Wilayah Papua Barat itu semenjak tahun 60-an, 70-an pasca operasi militer itu, itu sudah selesai kan waktu PPLA, setelah itu sudah tidak ada lagi operasi militer. Jadi semenjak ke tahun 80-an, 90-an, sampai awal 2000-an itu relatif aman. Wilayah-wilayah Pobar itu wilayah yang apa, relatif tidak ada aktivitas gerakan-gerakan kelompok bersenjata. Makanya ketika itu terjadi di tahun 2021 di Maibrat, kita semua jadi kaget. Loh, ini kok kenapa di Papua Barat juga jadi ada begitu kan? Dulu kan kita tahu itu kan lebih kencangnya itu di wilayah pedalaman Papua ya. Misalnya di wilayah Nduga atau di wilayah Tanijaya, wilayah perbatasan-perbatasan Jayapura PNG, begitu, Timika. Tapi ya, jadi kalau pertanyaan apakah di Papua Barat ada atau di Utambro di mana ada gerakan TPR, itu baru terjadi kita lihat di tahun 2020 pasca konflik itu. Sebelumnya itu tidak ada sama sekali terbaca bahwa ada aktivitas politik kelompok-kelompok militer. Makanya kita tidak mau jangan sampai militer masuk, karena kita tidak mau kalau jangan sampai militer masuk dan kemudian itu memicu konflik yang kemudian terjadi berontakan oleh masyarakat.
Apakah kesimpulannya bisa kita balik berarti ketika militer hadir di satu daerah, OPM justru hadir di situ?
Itu yang kita lihat. Karena di Maibrat kan terlihat itu. Waktu itu mereka mau membangun koramil itu dengan kodim, masyarakat tolak semua. Di beberapa distrik ya, mereka tolak. Akhirnya dia bangun di distrik Hefat Selatan ini karena kebetulan kepala distriknya yang bangun komunikasi. Tapi di distrik-distrik yang lain itu ditolak. Kan aneh kan, mereka maksa. Waktu itu mereka maksa ya, saya ikuti betul kasus ini. Mereka maksa untuk bangun, karena tapi kemudian masyarakat tolak. Lalu kemudian mereka pindah ke Hefat Selatan dan kemudian baru saja dibangun itu Hefat apa, posko ramil yang di Kisor, yang di Maibrat, yang itu statusnya masih persiapan. Mereka baru bangun di sekitar tahun 2020 atau 2021. Jadi ketika saya juga melihat jangan sampai itu karena apa ya, semacam amukan masyarakat terhadap TNI, jadi jatuhnya mereka melakukan perlawanan.
Kalau kita kembali ke depan, berarti kita patut khawatir atau ragu terhadap komitmen Jenderal Andika dan TNI secara keseluruhan terhadap Papua ya?
Iya, saya sangat ragu dan saya tidak melihat itu satu komitmen yang kuat. Karena tadi ya, dia bilang mau merubah pendekatan, tapi faktanya dia dorong tentang pembangunan Kodim dan Koramil. Kalau dari jejak yang kita lihat ini kan, Kodim masuk, Koramil masuk, konflik terjadi. Ada konflik tentang perampasan tanah adat, karena mereka memfasilitasi investasi, menjaga, mereka ada dan membekap perusahaan-perusahaan kayu, perusahaan-perusahaan masalah, dan itu terjadi konflik di situ, di Merauke terjadi.
Kalau bisa merekomendasikan langkah ke Jenderal Andika, sebaiknya bagaimana Pak Yohanes?
Kalau yang saya lihat itu kan begini, pendekatan pemerintah untuk penyelesaian konflik di apa konflik Papua dengan pendekatan militer ini kan tidak berhasil ya. Semakin aparatnya dibanyak dan semakin konfliknya semakin meluas, itu yang terjadi. Jadi saya sepakat dengan apa yang direncanakan oleh Pak Andika bahwa dia mau menarik pasukan organik, itu saya sepakat. Itu penting sehingga dengan adanya kurang militer, apa kekurangan militer itu membuat masyarakat bisa lebih beraktivitas lebih nyaman lah begitu ya. Saya pikir solusinya adalah bicara soal pendekatan keamanan atau membangun pengamanan di Papua adalah menggunakan peran-peran tokoh-tokoh daerah yang punya pengaruh besar dalam menjembatani untuk membangun perdamaian. Misalnya tokoh-tokoh gereja atau tokoh-tokoh adat, orang-orang yang bisa diterima di semua kalangan. Jadi komunikasi-komunikasi itu yang harus dilakukan, bisa membangun situasi yang damai. Dan itu saya lihat itu terjadi ya. Misalnya di 2019 pasca konflik, pemerintah menggunakan tokoh-tokoh gereja dalam membangun komunikasi publik untuk menciptakan perdamaian, dan itu berjalan dengan baik. Jadi saya pikir pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan komunikasi yang aman, dialog ya, komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat.
Pendengar, Yohanes Mambrasar dari Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia Papua bersama saya membahas tentang bagaimana komitmen Jenderal Andika Perkasa selaku Panglima TNI tentang penanganan sisi keamanan di Papua tahun ini yang merupakan janji dari Panglima TNI sendiri. Semoga pergantian tahun ini membawa harapan baru bagi Papua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Selamat tahun baru untuk Anda semua dan keluarga.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.